Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 17 mwezi Agosti mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Katika matangazo yetu ya leo, viongozi wa nchi na serikali za jumuiya ya kikanda ya SADC wakutana mjini Kinshasa, DRC.
Na katika habari nyingine, Israel na Uturuki zaanzisha ushirikiano kamili wa kidiplomasia.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na ni matangazo ambayo pia nasikika kupitia masafa ya FM sehemu mbalimbali duniani na kwenye mtandao wetu katika voaswahili.com. Lakini kabla ya kusikiliza taarifa kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Idi Ligongo.
Kufuatia milipuko katika hala la kijeshi katika eneo linaloshikiliwa na Russia la peninsula ya Crimea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaambia watu wa hapo na maeneo mengine ya kusini mwa Ukraine kuwa waangalifu na kuepuka maeneo ambapo vikosi vya Russia vinahifadhi risasi. Mlipuko mkubwa wa Jumanne ulitokea katika hala la kuhifadhi risasi la Meskoye, ikiwa ni mara ya pili ndani ya wiki moja kutokea tukio kama hilo katika maeneo ambayo Russia inayashikilia toka mwaka 2014. Russia, bila kueleza walihusika, imesema tukio hilo limefanywa kwa makusudi na hila. Mlipuko huo umetokea baada ya shambulizi katika kambi ya Saki ambalo limeharibu ndege za kivita za Russia. Uturuki na Israel leo zimesema zitateua mabalozi wa kuziwakilisha, ikiwa ni zaidi ya miaka minne baada ya kurejesha mabalozi wao nyumbani, hali ambayo inaonyesha njia njema katika miezi kadhaa ya kuimarisha uhusiano wao. Mataifa hayo mawili ya kikanda yaliwafukuza mabalozi mwaka 2018 baada ya kuuawa Wapalestina 60 na vikosi vya Israel wakati wa maandamano ya ukanda wa Gaza kupinga kufunguliwa kwa ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem. Lakini mataifa hayo yamekuwa yakijishughulisha kurejesha uhusiano wa muda mrefu, ambapo sasa suala la nishati linaonekana kama eneo muhimu linaloweza kuleta ushirikiano. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel, Yair Lapid, leo hii imesema mataifa hayo mawili yamekubaliana kurejesha uhusiano kamili wa kidiplomasia. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz leo amepinga kile alichokisema kuwa ni maoni ya rais wa Palestina Mahmoud Abbas kupuuzia mauaji kimbari ya Wayahudi. Rais Abbas aliulizwa wakati wa ziara yake mjini Berlin ya Jumanne kuhusu maadhimisho yajayo ya miaka 50 ya shambulizi lililofanywa na Wapalestina dhidi ya Waisrael katika Olympic ya Munich. Rais Abbas alizungumza kuhusu matukio ambayo Waisrael waliwaua Wapalestina toka mwaka 1947 kwa kusema Israel imeshafanya mauaji ya wengi mara 50 katika vijiji vya Palestina na miji ndani ya Deir Yassin, Tantura, Kafr Kasim na maeneo mengine. Kansela Scholz, ambaye alikuwepo na Abbas wakati anatoa maoni hayo katika mkutano na wanahabari wa pamoja, alitumia ujumbe wa Twitter leo hii ukisema alikasirishwa sana na kauli ya kiongozi wa Palestina. Serikali ya Somalia wiki hii ilitangaza mipango ya kukabiliana na kile kinachoitwa mahakama kivuli zinazoendeshwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab. waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo alikiri kwamba Wasomali wengi huenda kwa wanamgambo hao ili kupata haki kwa sababu mfumo wa sheria wa Somalia ni dhaifu sana. Lakini wataalamu wa Somalia wanasema kufunga mahakama hizo kivuli haitakuwa kazi rahisi. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Waziri mpya wa mambo ya ndani wa Somalia Ahmed Mualim Fiki alisema wiki hii serikali inapanga kuanzisha msako dhidi ya mahakama kivuli ambazo Al-Shabaab inaziendesha ndani na karibu na mji mkuu Mogadishu. Alisema serikali itazifunga mahakama za Al-Shabaab ndani ya miaka miwili ijayo. Omari Mahmud ni mchambuzi mkuu wa Afrika Mashariki wa shirika la utafiti International Crisis Group. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba shirika hilo limewekeza katika sekta ya haki na kimsingi linaangazia migogoro ya ardhi na mikataba. Matt Bryden ni mchambuzi wa pembe ya Afrika anayeishi Nairobi, Kenya. Anasema mahakama pia zinafanya kazi kwa njia inayofikiwa zaidi na Wasomali wengi kwa kutumia sheria za Kiislamu. Kufunga mahakama hizo itakuwa changamoto kubwa, anasema. Abdirisak Aden ni mkurugenzi mtendaji wa Farsight Africa Research and Policy Studies. Alisema nia ya serikali kufunga mahakama za Al-Shabaab ni ya kupongezwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Dazeni ya wanaharakati wanaoshtakiwa kwa uvunjifu wa sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong kwa sasa watashtakiwa bila kuwepo kwa baraza la mahakama kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Jumla ya watu 46 wanakabiliwa na kesi baada ya kushtakiwa kwa kutotii sheria miezi 18 iliyopita, na zaidi ya 30 wameshikiliwa bila ya kupewa dhamana. Hatua za awali za kesi hizo zilianza mwezi Juni. Waziri mpya wa mambo ya sheria wa Hong Kong, Paul Lam, aliamua kuondoa baraza la mahakama, akielezea wasiwasi wa usalama kwa wale wanaounda baraza la mahakama na familia zao. Kwa kipindi cha miaka 177, kesi zimekuwa zikiendeshwa mbele ya baraza la mahakama na kutambulika kisheria. Lakini toka Beijing kuweka sheria ya usalama wa taifa Hong Kong miaka mitatu iliyopita, kesi muhimu chini ya sheria ya usalama wa taifa zimekuwa zikiendeshwa na majaji maalum waliochaguliwa. Mwanahabari wa kujitegemea amekutwa amefariki dunia kaskazini mwa Mexico kwa kuuawa, ambapo amekutwa na jeraha kubwa kichwani, kwa mujibu wa taarifa za serikali za Jumanne, akiwa ni mwanahabari wa 14 kuuawa kwa mwaka huu nchini humo, na kuwa ni kazi hatari kuifanya katika miaka ya hivi karibuni. Waendesha mashtaka katika jimbo la mpakani la Sonora walitangaza mapema kwamba mwili wa Juan Arjon Lopez umekutwa katika mji wa mpakani wa San Luis Rio Colorado. Wamesema mwanahabari huyo ambaye ameripotiwa kupotea toka Agosti 9 aligundulika kutokana na alama alizochora mwilini mwake. Kwa mujibu wa uchunguzi wa maiti yake, Lopez alifariki dunia kutokana na kupigwa na kitu kizito, inasema wizara ya masuala ya umma katika taarifa yake. Na Syria imekataa kuhusika na kumshikilia mwanahabari wa Marekani Austin Tice, ambaye leo imesema haikumteka raia wowote wa Marekani katika himaya yake. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Syria imetolewa baada ya wiki moja kupita toka rais wa Marekani Joe Biden kusema Marekani inafahamu kutokana na hali ilivyo anashikiliwa na serikali ya Syria. Rais Biden katika taarifa alisema kwamba katika kuadhimisha miaka 10 ya kutoweka kwa mwanahabari huyo, Marekani mara kwa mara imetaka serikali ya Syria kutoa msaada wa kufanikisha kumrejesha mwanahabari huyo Marekani nyumbani na kutoa mwito kwa Syria kumaliza vitendo kama hivyo. Tice alipotea Agosti 2012 katika kituo cha ukaguzi cha magharibi mwa mji mkuu wa Syria, Damascus. Video iliyotolewa Septemba mwaka huu imeonyesha mwanahabari huyo akiwa amefunikwa uso na kushikiliwa na watu waliokuwa wamevalia sare za kijeshi.
Shukrani za dhati kwa mwenzangu Idi Ligongo kutusomea habari hizo za dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu ni huko Kenya, ambako rais mteule wa nchi hiyo Dr. William Ruto anaendelea kupata uungwaji mkono ambao huenda ukampatia yeye na muungano wake wa kisiasa wa Kenya Kwanza udhibiti wa bunge la kitaifa na lile la Senate. Lakini licha ya hayo kujitokeza, bado hali ya sintofahamu inaendelea kuhusu hatima ya matokeo ya uchaguzi wa rais baada ya Raila Odinga kuyapinga hapo jana. Idi Ligongo amezungumza na mwandishi au mwanahabari wetu Huba Abdi, na hapa anaanza kwa kueleza yale yaliyojiri hii leo nchini humo.
Na kile ambacho kinajitokeza hivi ni kwamba rais mteule ambao ni William Ruto yule ameweza kufanya mazungumzo na viongozi ambao walichaguliwa na muungano wa Kenya Kwanza. Inadumisha makundi mengi ama vyama vingi ambao vilihusika katika uchaguzi mkuu, ikiwa ni mara ya kwanza anakutana nao, na hii imekuwa ni swala muhimu sana kwa sababu ana wabunge 159 dhidi ya muungano wa Azimio One Kenya ambao ina wabunge 162. Hii inamaanisha kwamba ida muungano wa Azimio hiyo ikiwa na 162 itakuwa na wabunge zaidi dhidi ya Kenya Kwanza ambayo itakuwa inaongozwa na bwana William Ruto. Na wakifika bungeni, basi inahitajika awe na namba zaidi ili aweze kupitisha yale ambambo anataka kupitisha, mfano mswada, sheria mbalimbali, na vile vile matakwa ya rais ambayo angependa yafikishwe pale bungeni.
Lakini hii kiujumla ina maana gani katika ushindi ambao umetangazwa na IEBC wa William Ruto, hasa ikizingatiwa kwamba hivi sasa upande wa pili wa mpinzani wake Raila Odinga wamekataa matokeo na pengine wanaweza kuelekea mahakamani kwa dalili zinavyoonekana?
Bwana Raila Odinga jana hakueleza moja kwa moja kama ataelekea mahakamani, lakini alivyozungumza ni ishara kwamba huenda akielekea mahakamani kutafuta haki. Na hata leo akizungumza na vyombo vya habari anasema kwamba ushindi wao bado upo tu, ni wakati tu bado haujawadia, na hili ni jambo ambalo nawahakikishia Wakenya. Lakini Kenya kwa sasa tunavyozungumza, kesho tayari shule zinafunguliwa, tayari sehemu za biashara zimefunguliwa, safari bado zinaendelea. Inamaanisha kwamba taifa la Kenya ndio limesonga, lakini kwa baadhi ya Wakenya wanasema kwamba ndio bwana Raila ana haki ya kuelekea mahakamani ili kuhakikisha kwamba haki yake imetekelezwa, pia na pia Wakenya waweze kupata ukweli. Kwa manake makamishna wanne kujitoa kati ya watatu ambao walibaki inaashiria kwamba kulikuwa na mgawanyiko mkubwa sana katika tume ya IEBC.
Na hali hii ya mazungumzo ya bwana Ruto na pande nyingine za vyama vingine ambavyo vimepata viti ndani ya bunge, je, unaweza kueleza kwamba ndiyo inaendelea kusimika ushindi wake na kuweka mazingira mazuri licha kwamba bado kuna hii hali ya sintofahamu?
Naam, anajikaza kwamba kuonyesha kwamba mambo yako sawa, ndipo anakutana na kila mtu. Kulingana na bwana Ruto, leo amefanya mazungumzo na wagombea uhuru kwa katika uchaguzi ambao tumeumaliza, na kati ya hao 12, 10 wamekutana na bwana Ruto. Kumbuka nilivyosema awali kwamba ana wabunge 159 na Azimio ina wabunge 162. Ili kupita ile namba ya Azimio alihitaji namba ya wabunge wengine ili kukuja upande wake. Kulingana na wao wanasema kwamba wako na 10 kutoka wagombea uhuru. Ikiwa watawapata hao wagombea uhuru ambao ni 10, kuongeza kwao itakuwa ni 169 dhidi ya 162. Hii inamaanisha kwamba iwapo basi rais mteule William Ruto atapata ile wakika kwamba na kuapishwa kuwa rais na mambo yote sasa yakawa yanaelekea kule bungeni, basi atakuwa na idadi kubwa ya wabunge ambao wanaegemea upande wake.
Ni mwenzetu Huba Abdi akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya. Twende nchini Burundi. Baada ya nchi hiyo kuwa taifa la kwanza kupeleka wanajeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya mpango wa hivi karibuni wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa ujumbe wa pamoja dhidi ya waasi, jeshi la DRC FARDC limesema wanajeshi hao watatumwa katika eneo la operesheni kusini mwa jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo, kuinda makundi yenye silaha. Kuhusu hilo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda Sami Ruhuza. Kwanza nikamuuliza anahisi vipi ni kwa nini Burundi imekuwa ndio ya kwanza kabisa kutuma wanajeshi wake katika mpango huo.
Kitu cha kwanza ni kwamba inaonekana kuna ukaribu sana kati ya serikali ya Kongo na Burundi. Kwa hiyo na Burundi naye ana interest na Kongo, hasa eneo hilo la Bukavu. Ana interest nao zaidi katika ulinzi na usalama. Na ndio maana amepeleka kule South Kivu. Sasa majeshi mengine kwa mfano Kenya, Tanzania walikuwa kule muda mrefu, lakini wako kwa tiketi ya UN. Kwa hiyo hao wameenda kwanza. Rwanda inawezekana bado kuna ile kuaminika na Burundi na Kongo. Kwa hiyo bado kuna hiyo tatizo Rwanda na Uganda. Kwa bado kuna kidogo kwa utereshaji. Kwa Burundi anaamua kwenda kubai ili aweze kwenda naweza zile kulinda mipaka yake.
Tukimalizia, unahisi kwamba DRC yenyewe, wananchi wa DRC wanachukuliaje hatua hii ambayo imepigwa sasa?
Kwa wananchi wa pale itakuwa wamegawanyika kimawazo, kwa sababu inavyoonekana cha kwanza hawahitaji sana watu kutoka nje kuja kuwasaidia, sababu wameshaanza kujenga imani kwamba hawa wakija wanakuja kwa interest zao. Cha muhimu serikali ya Kongo inachotaka kufanya ni kuangalia hasa hawa waasi wanapata vipi silaha ili waweze kuwadhibiti katika upatikanaji wa silaha hizo, sababu inawezekana hawa hawa wanaenda kusaidia ndo hawa hawa wanaowapa silaha ili waendelee kuvurugana na wao wanafaidika na hiyo mivurugano.
Kwa kifupi, unadhani kuna umuhimu wa kuweka wazi mpangilio au mikakati iliyopo? Kwa sababu taarifa zinatoka tu kwamba wanajeshi watakuja pamoja kama ujumbe wa Afrika Mashariki, lakini hawatoi maelezo ya kina kuhusu jinsi mpango huo utakavyoendeshwa. Unadhani labda ni siri kwa sababu za kiusalama na kuna umuhimu wa kuweka wazi taarifa hizo?
Ni kweli unachosema, unatakiwa kuweka wazi kwa sababu wanachokifanya sasa hivi wanaelewa nini hapa kinachoendelea, kwa sababu hizi silaha zinapita mipakani huku huku, sasa zimeendaje? Hilo wao wanalijua, na wao ndio wadau, wao ndio kwa East Africa. Sasa hizo zinawafikiaje kule? Kwa hiyo hapo wao wanaelewa hawa. Kwa hiyo wakikaa na kubanana wataeleza ukweli. Ndio maana wanasema hizi nchi ambazo ni kama Kongo zina madini kubwa, zina mali nyingi, ugomvi wao kwa wao ni manufaa kwa nchi za nje.
Sami Ruhuza ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kieneo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Tuelekee katika uchaguzi wa awali wa chama cha Republican hapa Marekani, ambapo mwakilishi kutoka jimbo la Wyoming, Liz Cheney, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa zaidi wa chama hicho dhidi ya rais wa zamani Donald Trump, aliangushwa kutoka kiti chake cha baraza la wakilishi kwa jimbo la Wyoming na Harriet Hageman anayeungwa mkono na Trump. Wengine wameshinda na wengine wakashindwa. Kuhusu hilo, muda mfupi uliopita mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, kwanza akataka kujua matokeo hayo yana maana gani kwa siasa za Marekani.
Hii ni ishara kwa ushawishi wa Donald Trump kwa chama cha Republican sasa umenawiri, na yeyote anayempinga kwa chama cha Republican wakati wake umeisha, na akiwa pale kwa Republican atachujwa. Kwa hivyo yule ambaye ni mpinzani wa Trump upande wa Republican ni heri pengine aende Democrat au aende kwingineko, lakini ndani ya chama cha Republican atachujwa.
Huu unaonyesha kwamba hivi sasa chama cha Republican wengi wanamuunga mkono Trump kwa ndani ya chama chao. Lakini nafasi ya Liz Cheney, mtu ambaye amekuwa kwa muda mrefu akimpinga Trump na hatimaye kutangaza kwa mmoja watu wachache ambao walijitokeza kusema kwamba anapingana naye wazi wazi bila kujali chama chake na msimamo gani, na ameonekana anafanya pengine mipango mingine, labda unavyoona wewe kwa mtu kama yeye, mpango wake kuendelea mbele ni upi au nini kinazungumzwa?
Yeye amesema wazi wazi kuwa haiishi pale, akasema kwa Abraham Lincoln alishindwa kwenye kura za mchujo na kura za mashinani, akaja akaibuka kuwa rais. Sasa yeye anafikiria kuwa ataanzisha ndani ya Republican upinzani dhidi ya Trump, na anafikiria kuwa atajaribu kuania kuwa rais wa Marekani. Lakini sasa kuanzisha chama kama hicho au muungano kama huo itamchukua muda kidogo. Kwa hivyo yeye anafikiria zaidi kuwa atazidi kupinga Trump, lakini chama chao cha Republican ya zamani, ya wale vigogo wa zamani ya kina babake Dick Cheney, ni kwa sasa kimeshang'olewa na kuna kizazi kipya cha uongozi chini ya Donald Trump na hisia za Donald Trump na fikra za Donald Trump.
Na pengine kwa upande wa mwenzake Lisa Makowski aliyoko kule Alaska, hali ni tofauti kidogo. Pengine huko kuna maana gani kwa Makowski na chama hicho cha Republican kwa upande huo?
Sasa tuanze na mambo ambayo yanafanana. Na kwanza Liz Cheney na Lisa Makowski wote baba zao walikuwa vigogo wakubwa wa Republican Party. Lisa Makowski babake alikuwa ndiye kigogo wa siasa kule na alichukua hatamu za uongozi kutoka kwa baba yake. Lakini hii nao inayumkinika kama na inaonyesha kuwa bado watu wana imani na familia ya Makowski kisiasa. Na nikumbushe wasikilizaji kuwa kura ya mchujo Alaska ni tofauti. Haichukui tu mshindani mmoja. Wanakubali washindani wote waende wawe 20 au 30. Halafu wanne wanaoibuka juu wote wataenda kwenye kura mwezi wa September au November.
Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani.
Karibu msikilizaji katika makala yetu ya afya. Hivi leo mimi naitwa Mary Mgawe na tunazungumza na Profesa Walter Jaoko kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo leo katika makala haya tutazungumzia kuhusu magonjwa ya kuambukiza. Na kwanza kabisa kwa msikilizaji ambaye anatusikia hivi sasa, pengine angependa kujua tunapozungumzia magonjwa ya kuambukiza tunamaanisha nini?
Haya magonjwa ya kuambukiza ambao kwa kimombo tunaita infectious diseases ni magonjwa ambazo huwa zinatoka kwa mtu kuelekea kwa mtu mwingine kwa njia ya ukaribu. Ukiwa ukikaribia mwenzako ambaye ameambukizwa na hizo viini vya ugonjwa, vinatoka kwa huyu ambaye ameambukizwa na hizo viini zinamwelekea kwa huyu mwingine. Kwa hivyo hauwezi kupata hizi ugonjwa za kuambukiza ikiwa utakuwa mbali na yule ambaye tayari ameambukizwa hizo viini.
Da, ungetupa mfano magonjwa kama haya na yanatokana na nini, na kitaalamu vijidudu ambavyo vinaambukiza magonjwa haya?
Sasa vidudu ni tofauti sana, lakini vile ambavyo tunaogopa zaidi, ambazo shirika la afya duniani inaonya watu kwamba huenda ikawa za hatari zaidi, ni zile ambazo zinatoka kwa wanyama. Na hizi ugonjwa sio mpya. Kuna magonjwa nyingi kama TB ambayo tunajua kabisa, ugonjwa kama hizi tunaita measles na watoto zinatoka kwa mtoto ambaye ameambukizwa na hizo viini, alafu inaenda kwa yule ambaye hajaambukizwa akiwa karibu. Ugonjwa kama hizi za homa, homa pia ni ugonjwa za kuambukiza, zinatoka kwa yule ambaye ameambukizwa kuelekea mwingine. Ugonjwa kama umetokea ugonjwa kama Ebola ambazo zinatoka kwa tumbiri, na zingine ambazo dunia ilikuwa na hofu zaidi ambayo ingetoka kutoka kwa nguruwe na kuku, ambazo tunaita bird flu na swine flu. Hizo ndio tunaogopa zaidi. Kwa nini tunaziogopa zaidi? Ni kwa sababu mili ya wanadamu haijazizoea. Hizi zingine kama tuberculosis hivi, mili za wanadamu imezoea, kwa hivyo tumeanza kutengeneza kinga cha kiasi fulani. Lakini zikitoka kwa mnyama, utapata kwamba mili yetu haiziko tayari. Zinafanya watu wengi sana wanaaga, kama Ebola ama COVID-19.
Na je, tiba yake ya magonjwa haya ya kuambukiza ni rahisi ukilinganisha na magonjwa mengine?
Hakuna tofauti. Kwa hivyo unajua virusi ambazo zinavini ambazo zinaleta ugonjwa hizo za kuambukiza ni tofauti sana. Ukiangalia kwa kimombo, kuna zile ambazo tunaita bakteria, ambazo kwa utapata kwamba tiba ni rahisi, unaweza kupata dawa ambayo inazitibu kwa urahisi. Lakini zile ambazo tunahofia zaidi ni zile tunaita zimeletwa na virusi ama virusi. Kwa jumla viini vya virusi ni vigumu sana kutibu. Ndio tunaona kwamba kutibu kama Ebola ama kutibu COVID-19 imeleta shida zaidi.
Yanaweza kuzuilika magonjwa kama haya ya kuambukiza?
Yeah, zinaweza kuzuilika. Kwa hivyo magonjwa ya kuambukizwa, njia ya kuzizuia ni ukishajua kwamba mtu ambaye ametayari ameambukizwa, ni kuwatenga wale watu ambao wameambukizwa, kuvaa vitu kama vile tumekuwa tukivaa hizi barakoa, kuosha mikono, zile hatua zote ambazo tumechukua kujaribu kujikinga kutokana na ugonjwa wa COVID-19 vinafaa zaidi kutumia.
Shukran sana Profesa Walter Jaoko kutoka Kenya, Chuo Kikuu cha Nairobi, kushiriki nasi katika makala hii ya afya kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe na kusii sana msikilizaji, tuonane tena wiki ijayo katika makala nyingine.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Ni washukuru nyote mliotusikiliza. Ni washukuru wenzangu waliofanikisha matangazo haya. Aida Isa alikuwa mwelekezi, msimamizi amekuwa ni Sandy Shomari. Mwenzangu hapa alikuwa ni Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015, idadi ya watu wanaolala njaa kila usiku ilipungua kwa karibu 30% kutoka milioni 805 hadi milioni 590, alisema mkurugenzi wa idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID Samantha Power. Hata hivyo, kulingana ripoti ya hivi karibuni ya Umoja Mataifa, leo takriban watu milioni 828 wana njaa. Mengi ya matatizo hayo yanatokana na COVID-19 na zaidi hivi karibuni vita visiokuwa na msingi vya Russia dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, tishio kubwa zaidi la kudumu linalochochea janga hili ni mabadiliko ya hali ya hewa, alisema mkurugenzi Power. Tishio kubwa zaidi la mabadiliko ya hali ya hewa kwa watu wenye njaa duniani sio jambo la kushtusha la ghafla. Ni mashambulizi ya muda mrefu, ukame ambao haudumu kwa msimu mmoja tu bali kwa miaka. Ukame mlikumba zaidi eneo la pembe ya Afrika, alisema mkurugenzi Power. Tangu mwaka 1900, wakati watu walianza kupitia matatizo hayo kwa nyakati saba tofauti, pembe ya Afrika imeshuhudia misimu mitatu mfululizo ya ukame. Hata hivyo, kamwe hata mara moja eneo hilo halijashuhudia misimu minne mfululizo ya uhaba wa mvua hadi kufikia sasa. Na utabiri wetu wa kuaminika unatuonyesha kwamba msimu ujao wa mvua, ambao kwa kawaida unaanza mwezi Oktoba, utakuwa na uhaba wa mvua pia, alisema Samantha Power. Ili kuepusha janga, lazima tutoe misaada, uwekezaji, diplomasia, maeneo matatu ambayo Marekani inaongoza lakini ambako wengine nao wanapaswa kuingilia kati kwa haraka. Leo ninatangaza ongezeko la karibu dola bilioni 1.2 za ufadhili ambazo zitatolewa sehemu mbalimbali ili kukidhi mahitaji ya haraka yanayowakabili wananchi wa Somalia, Kenya na Ethiopia. Katika mizozo mikali ya chakula, watu zaidi wanafariki kutokana na magonjwa kuliko njaa, alisema mkurugenzi Power. Kama sehemu ya msaada wetu, timu za kutoa huduma za afya na lishe zitapanua kwa haraka upatikanaji wa chanjo na kutibu wenye ugonjwa mkali. Tunatoa msaada maalum kwa wanawake na wasichana ambao kila mara huathiriwa zaidi na namna mzozo unavyozidi kuwa mbaya. Lakini labda msaada wa haraka zaidi wa kuokoa maisha ambao tunaweza kutoa ni msaada wa kuwaokoa watoto wenye utapiamlo mkali. Marekani itatoa dola milioni 200 kwa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF kununua vifurushi maalum vya kuweka virutubishi na kuvigawa katika maeneo yanayovihitaji zaidi, ikiwemo pembe ya Afrika na eneo la Sahel. Hakuna mtoto anayepaswa kufa kutokana na utapiamlo wakati tuna zana za kutokomeza, alisema mkurugenzi Power. Huu ni moja wa uwekezaji bora, mojawapo ya bidhaa bora zaidi tulizonazo katika zana zetu kwa kukabiliana na njaa na kukabiliana na mahitaji zaidi ya lishe na hatimaye kwa maendeleo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.